Мұхтарым қадашлар, біздің бүгінгі тапшуымызда Татарстанның һәм Россияның отказанған юристы, юридик фәннәр кандидаты, Қазан дәүләт федераль университеты доценты Рафаэль Вәли улы Шакирьянов қатнаша. Хәйірлі иртә.
Хәйірлі иртәләр.
Рафаэль әфәнде, элек сез Татарстан Республикасы Югары судында эшләгән чакта без даими рәвештә юридик киңәш тапшырулары алып бара идек һәм тыңлаучыларыбызга киңәшләр бирә идек. Хәзер соңгы вакытта сез инде университетка күчкәч безнең очрашулар сирәгәйде һәм инде тыңлаучыларыбыз да моңа игътибар итәләр, үзләренең төрле сорауларын җиткерәләр. Бигрәк тә быел илебездә Гаилә йылы игълан ителгәнлектән гаиләгә кагылышлы сораулар еш килә. Бүгенге очрашуда шушы мәсьәләгә кагылсак, беренче чиратта яхшы булыр иде. Шундый сорау бирәләр. Ир белән хатын бер-берсен яратышып өйләнешәләр, балалары туа, матур гына яшиләр, әмма ниндидер сәбәпләр аркасында аерылышырга туры килә. Шул вакытта баланы әни кешегә калдыралар. Ни өчен икән дип сорыйлар.
Бу сорау шуннан да бик катлаулы. Тормышта килеп чыга инде менә шуннан да менә кешеләр бер-берсене яраталар, өйләнәләр, узак кына яшиләр һәм менә соңдан төрле сәбәпләр белән шундый хәлләр килеп чыга. Менә закон буенча инде шуннан да суд практикасын без карасак, күп очракта бала әни кешедә кала. Менә күп кеше сорый, бу дөресме, дөрес түгелме дип. Монда нәрсә дип әйтергә була? Әлбәттә, менә Россия Федерациясының гаилә кодексыннан караганда да әйтелә, ата-аналарның хукуклары баланы тәрбияләргә, баланы үстерергә гә мәдди яктан тәэмин итү өчен ата кешенең дә, ана кешенең дә хуклары бер дип әйтелә. Ә инде менә аерышкан очракта әлбәттә инде 1 яшьтән анда 5 яшькә хәтле, 10 яшькә хәтле булган баланы әлбәттә әни кешедән алып китеп булмый. Бу очракта суд практикасы әлбәттә инде баланы әнидә калдыра. Ә инде менә соңдан 8, 9, 10 яшьтә булганда инде баланы әнисенәме, әтисенәме калдыру өчен опека органнарының нәтиҗәсен алып кына бу хәл ителә.
Монда баланың фикере исәпкә алынамы?
10 яшьтән соң баланың фикерен дә исәпкә алалар. Ә инде менә шушы гаиләдә килеп чыккан бәхәсләрне хәл иткәндә, баланы тәрбияләгән чакта килеп чыккан бәхәсләрне хәл иткәндә, иң беренче шарт бу эшләр баланың мәнфәгатьләренә туры килергә тиеш. Суд карары белән баланың мәнфәгатьләрен якларга тиешләр. Менә бу иң төп закон дип әйтергә була инде. Суд эшләрен караганда. Атасы да, анасы да түгел, ә бала. Менә баланы әтисенә калдырганда тәрбияләгә, әнисенә калдырган тәрбияләгә карар баланың мәнфәгатенә туры киләме? Туры килә икән, димәк, суд эшне дөрес караган. Менә бу бик гади һәм бик кирәкле менә бу закон.
Һәм инде гаиләне бетендә аны читтән караганда күреп беләләр, кайбер гаиләләрдә хатын-кыз эчүчелеккә салына, ә ирак нормаль тормыш рәвеше алып бара. Менә бу очракта шушы хәлләр исәпкә алынамы? Ягъни әнисе эш кеше булса, баланы эш кеше әнигә калдырып буламы?
Дөрес һәм кирәкле сорау. Менә элек 30-40 ел хәл ителсә, һәр вакыт анага калдырганнар кебек иде. Хәзерге заманда күп очракта баланы ир сатка да калдыралар. Без менә инде интернеттан да күп беләбез, аны укып та беләбез, телевидениедә күп беләбез. Күп очракта баланы әтисенә калдырып, әтисе балаларны тәрбияли. Икешәр, өчәр балаларында менә алып судты карар аркылы тәрбияләгән очракларны без барыбызда күргәнебез бар, беләбез.
Баланы үстерү өчен әлбәттә чыгымнар кирәк. Ягъни акча, әти-әнисе аерылышкан, шул вакытта алимент түләү мәсьәләсе көн тәртибенә килеп баса. Кайбер әтиләр бик күп акча алалар, әниләр шушы алиментка кызыгып та аерылырга мөмкиннәр. Менә бу мәсьәлә ничегрәк хәл ителә?
Андый очракларда була әлбәттә тормышта. Бу очракта менә шул ук Россия Федерациясының төп законы конституциядә каралган бу очраклар. Һәм шулай ук Россия Федерациясының гаилә кодексында әйтелә, ата-аналар балаларын карарга тиешләр, тәрбияләргә тиешләр, ул аларның бурычлары. Шулай булгач, аерышканмы, бергә торамы, атаны, әтисе дә, әнисе дә баланы карарга тиешләр, чыгымнарын чыгарга тиешләр. Ә инде бергә тормасалар, әлбәттә, алимент түләргә тиешләр. Әйтик, бала кала икән, әни кеше белән әти кеше түли алиментны. Хатынна түгел, ә бала өчен түли. Теге ир кеше менә хатын-кызма алимент түләүче әйтә, менә мин аңа түлим, ул минең ашыгы яши, дип әйтә инде. Ә бу дөрес түгел, чөнки Бу акчалар баланы үстерү үчүн, баланы тәрбиялау үчүн төлөнгөн акчалар. Алар төлөргә тиешләр. Мында бернинди дә сорау булырга мөмкин түгел. Ә булай инде ир кешенең ме хатын-кызның алимент төлөү өчен сораулары килеп чыга икән, бу сорауларны белергә була. Опека органнары белән шулай суд карарларын үтәүчеләр аркылы белергә була. Кая кит акча? Кайда кемгә тотыла ул? Ничек тотыла? Бала ничек йөри? Менә нәрсәләр алынган? Шул акчага әйтик 30 мең төлөй икән алиментны, 15 мең анда. Менә ничек 30 мең кая киткән? Һәр бер сумма өчен кем алиментны алайында ул җавап бирергә тиеш. Шулай да эшләп була моны.
Без гадәттә алимент түләгән ирләрне беләбез. Әгәр дә бала әти кеше белән калса, әнисе дә алимент түләргә тиешме?
Тиеш һәм мондый хәлләр бик күп. Монда бер гади нәрсә бар. Күп очракта хатын-кыз аерылганда баланы калдырып китә әти кешегә. Әти кеше алиментка бирү белән хатын-кыз үзенең фикерен үзгәртеп, судта бәхәс башлый инде менә баланы кирегә үзенә алырга, алимент түләгәнче һәм башкалар һәм башкалар. Бу очракта инде әлбәттә суд карар нишләп башта ул баланы калдырган әтисенә, исәп соңдан гына алимент түләргә гариза бирелгәч кенә баланы кирегә алырга маташа икән дип суд әлбәттә моңа игътибар итергә тиеш, әйтә судка, башта шулай соңдан гына баланы кирегә алырга булды, алимент түләмәү өчен дип.
Безнең канунлар нигезендә әйтик, табышның ничә проценты алиментка бирелергә мөмкин? Беренчедән, икенчедән, хәзер бик күп хезмәт хакы алып яшәүче кешеләр бар. Йөрәк тә спортчылар дип әйтегендә, инде исәп-хисап белән кияүгә чыгучы хатын-кызларда булырга мөмкин. Менә бу мәсьәлә ничек хәл ителә?
Кияүгә чыккан шук, менә шулай уйлап чыкса кеше, ул күп шырыкта әйбәт була. Менә уйлап чыккан бу ир кеше әйбәт, акчасы бар, фатиры бар, бу балаларны яратып үстерер дип күп шырыкта шулай уйлап чыга хатын-кыз. Һәм бу дөрес уңайлы нәтиҗәләр бирә әлбәттә. Күп шырыкта әлбәттә инде начар нәтиҗәләр. Бу шырыкта менә бу сорау бик мөһим сорау. Менә законда инде Россия Федерациясының гаилә кодексында әйтелә. Бер балага бердән алган акчаның эш хакын 4-тән 1 өлеше, 2 балага 3-тән 1 өлеше, 3 һәм күбрәк бала булса 2-дән 1 өлеше дип әйтелә. Ә менә сез дөрес әйттегез, күп кешеләр бит менә художниклар, язучылар, артистлар, хәтта даими рәвештә акча алмый зарплатаны ай саен күпмедер. Менә мондый шартта инде алимент алырга теләгән кеше баланың мәнфәгатьләреннән чыгып, ул әйтә, менә ул даими рәвештә түләмәй, әйдәгез иптәшләр шулай итик, менә ай саен ул миңа 20 мең түләсен. Суд ул очракта менә шул конкретны сумманы ай саен ала-ала 20 мең итеп. Ә инде менә былай икенчедә акча түләмәй-түләмәй китабы чыкты, ул алды 50 мең. Шул 50 меңнең бер бала булса 4-тән 1 өлешен әлбәттә бирергә тиеш. Кәтенге яздан да бер ел буй сатты күпмедер сумга, шуннан да бирергә мөмкин. Ә былай инде бала көндә без әйтәбез, көндә иртән ашарга сорый, балага көндә киенергә кирәк. Әлбәттә инде икенче як ир кешеме, хатын-кызмы үз баласына ул акчаны алиментлар даими рәвештә ай саен түләргә тиеш. Аңа кием кирәк, уку әсбаплары кирәк, моны күздә тотып эш итәләр.
Рафаэль Вальевич, әлбәттә халкыбызда бала бәгыр җимеше дигән сүзләр бар. Гаилә тигез булганда бала ул мәхәббәт җимеше туа, һәм инде кайбер ир-атлар, гәрчә күп итеп акча алып эшләсәләр дә, үзләренең табышларын яшерү ягын, я туганына күчерә, я башка юлларын эзли башлый, һәм инде аз хезмәт хакы күрсәтеп, аз алимент түләргә тырыша. Менә бу уңайдан канунлар бармы? Ничек аны дөреслекне расларга?
Канунларның беренчесе шулай, бер бала булса ул үзенең алган акчасыннан ул әйберләр сатамы, китабын чыгарамы, ниләр артикллар ясыймы, эштә эшлиме, 4-тән 1 өлешен аның балага бирергә тиеш. Ә менә яшереп акчаны алмыйча фәлән эшләгән кешеләр, монда әлбәттә суд эшләрен үтәүчеләр аша бу хәлне белергә була. Аннан битендә күбес салым түли, шуннан белергә дә була. Юллары күп, әлбәттә тикшереп, белеп шул акчаны алимент алырга тиеш кеше шулай эзләп алырга мөмкин, шулай ук судка биреп, суд карары белән. Судка әйтә, менә 2 ел түләмәй, ул түләргә тиеш шул акчаны, шушы вакыт эчендә шул акча алды, кире алды. Бу очраклар барысы законда каралган һәм булар суд тарафыннан хәл ителәләр.
Әмма закон кагыйдәләренә караман кешеләрне монда бер сүз белән намуссыз кешеләр дип әйтергә була инде, чөнки баланы тудырганнар инде аны үстерү өчен үзләренең өлешен кертергә кызганып яшәүче әтиләр һәм әниләр әле бар. Ярый, алар үзәре үлі тұрсынлар, әбізнің тағын бұл үлкеде шындық сұрауымыз бар. Қазір жәйге қызу вақыт, ел вақыты, кішілер жәйге елға шығалар, ел бұл үйлап қорамаған, әмінде аның бұрышы жиылырға мүмкін дәулетке. Я болмаса штраф, я башқа, міне анды кішілеріні шетелдерге, әмінде Россияның башқа үлкелеріне шығару қазіргі қанунлар негізінде тыйыла болса керек. Мына мыңа оңлатма беріп өтсеңіз.
Суд қарарларын өтеушілер, алар тікшірелер, әм мына сол таможняға шетелге шыққан шақта тікшіруші органдарға өздерінің мәлімәтлерін берелер, әм кішінде анда налог төлемеген болса, анда бүтән зиян кетіріп, бүтән кісілер ақша төлеген болса, әлбетте оларны шығармайлар. Ә енді мына біздің өзіміздің әлі бит ата ана білен балалар тәрбиелеу турында сөз барды. Шондай ақ бір тағы бір не бар айтайык. Әти кішімі, әни кішімі баласын алып шетелге шығарға тілесә, анда Испанияға, бүгінгі күні Португалияға, Турцияға көп баралар бедінде. Ол бұшырақта кенші ата-анадан рұқсат алырға тиеш. Аның рұқсаты білен ғана шетелге аны шығарып жіберілер. Шүнгі көп ұшырақта біз білеміз мұна мисалларына, аны интернеттен де язып та сөйлер, әр кіші аны айтырға мүмкін. Ана кіші бала білен кетеді, тұрлықты да айтық Испанияға, Португалияға, шында тұрып қала бала білен. Әті кіші мұнда бұлайғына барып баланы алып болмай. Бейік зор проблемалар шыға мұнда, ә проблемаларының ең қатлаулысы шулық бала мәнфәғатләрі. Әйтек бетіні мұна мұнда ішіләріне қорағанда суд органлары, органына пеке попечительство ба. Уполномочені по правам чоловіка Татарстана, Росії, мен Руша, Гуша, мені. Гер бірі біз ішлі балалану мәнфәғатлерінен шығап. Міне бұ баланы шетелге ел ете бізді балып шығып кетіп, анда қалу баланың мәнфәғатлеріне тұру келемі? Біріншіден екінші ел, екінші тіл, әтесін әйтек көрмей башлай, әні салып шығып кетсе, әті салып шығып кетсе, әнісін көрмей, әнісінен башқа өсерге тиеш бола. Міне шундай сұрақлар бик көп, һәм маңа әлбәттә иғтибар итергә кирәк, бәлек булмаган балаларны шетелге өзің білен елға алып кеткен шақта. Біріншіден мұны білерге тиеш, кім шетелге ол бала біле шыға, екіншіден кім біздің Россияда қала, шондай хәлләр болмасын үшін. Анда әлі бик көп проблемаларда әкеліп шыға ол тұрда, әйтесе дай ғанда. Визасы тұқырға кіріп тұрда, біз әйтмейіз, біз мұнда бары тек мұна әнесі шетелге кетсе әтесінің ризалығы керек, әтесі шетелге бала біле кетсе әнесінің ризалығы керек. Мұна ең мүхімі шул. Алар біліп еш кетерге тиешілер.
Һәм инде ул бала белән чит илгә чыгарга теләгән әти һәм әнинең дәүләт алдында бурычы булырга тиеш түгел. Бурычы булса, ул үзе чыга алмый баланы түгел.
Әлбәттә, әлбәттә үзе чыга алмый, үзе чыкмага шул инде. Бала бигрәк тә чыга алмый.
Рафаил Әлиевич, хәзер инде сөйләшүнең икенче өлешенә күчик. Менә сез узак еллар югары суд судьясы булып эшләдегез. Мин бу хакта тапшыру башланганда әйттем инде. Әміне қазір енді Қазан Федерал университеті доценті болғаш, ижат ете башлағансыз, сізнің китабығыз дүния көрді. Граждандық процесіндағы ішлеріні апелляция тәртібінде қорағанда келіп шыға тұрған теоретик һәм практик проблемалар турында сізнің китабығыз. Шоқты саллы китап, мына бұл китаптағы көтерілген мәселелер. Ол да шулай ойлайға да қолған үрішлері бардыр.
Енді мына 5 жыл Қазан Федерал университетте доцент болып ішлейм. Әлбәттә енді анда һәр бір доцент, профессор барыбызда фән үстінде ішлейбіз, фәнни статьялар язабыз, язарға да тиешбіз. Мына бұл китап монография шуннан келіп шыққан. Ә былай әйткәндә енді бұл китап язу, бұл проблеманы тикшеру белән мен 2002 елдан башлап шөгыльләндем. Хикмәт нәрсәдә, 2000 елны безнең Россия Федерациясендә җәмәгать судьялары, мировой судьялар системасы килеп чыкты. Һәм шунда енді менә җәмәгать судьяларының суд карарларын тикшергәндә күп кенә проблемалар килеп чыкты. Җәмәгать судьяларының суд карарларын дөреслеген, законнаган тикшерү өчен апелляционный инстанция бездә барлык келді Россияда, һәм әлбәттә менә бу проблемалар нигезендә инде килеп чыкты бик күп кенә сораулар. Мин Верховный Татарстан Республикасының югары судында эшләгәч, аларның бүтән проблемалар безгә килеп җитә иде, һәм менә мин шуннан башлап эшли башладым. Менә ничә ел була инде, 2-нче елдан 22 ел мин белән эшләде мин кандидатлык диссертация шулай ук моңа багышланган. Хикмәт нәрсәдә? Менә без әйттек бит инде, һәрбер кеше тапшыруларда һәр вакыт әйтеп киләбез, сораулар килеп чыга икән, бәхәсләр килеп чыга икән, һәрбер кеше судка мөрәҗәгать итәргә тиеш һәм бөтен нәрсәне судта хәл итәргә тиеш. Әйтәк, бер кеше кемгәдер акча биргән, анда 1 миллион акчасын бирми, хушы бергә кирәкми, судка бара кирәк. Суд карары нигезендә бу акчаны әлбәттә эзләп алырга тиешләр. Кеше суд карары ала, районны судның беренче инстанциясында или җәмәгать судында. Без уйлыйбыз бит, нәрсә суд карар кабул итү белән сундук акчаны кидергә тиешләр, йорттан кумаска тиешләр, алимент түләргә тиешләр дип. Әмма ләкин кешеләр шулай закон нигезендә менә бу суд карарына жалоба яки шикаять язырга мөмкиндер. Ике кеше судта дәгъваләүче һәм эзләүче ике кеше судта бәхәс алып баралар, әлбәттә инде аларның хуклары бар, суд дөрес карадымы, юкмы дигәнне тикшерергә. Менә апелляционный инстанция нәкъ шушы эш белән дә мәшгуль инде. Апелляцион инстанция карый, район судлары, җәмәгать судьялары чыгарган суд карарлары көченә кергәнче суд карарларының дөресме, дөрес түгеллеген тикшерә. Шул турыда бара. Менә мин бу китапта инде нинди проблемалар килеп чыккан, нинди законнарны тагы да кулайлаштырырга, әйбәтләргә законнарны, шундый проблемаларны тикшереп, менә шушы нине яздым инде ул. Безнең Татарстанда менә бу җәмәгать судьяларын барлыкка килгән чакта, апелляцион инстанция барлыкка килеп чыккан чакта, һәм шулай ук менә шушы 24 ел эчендә килеп чыккан зур проблемалар турында язылган әсәр.
Рафаэль әфәнде, без узак еллар кеше һәм закон тапшыруында бардык, юридик киңәш тапшыруларында бардык, һәм инде сез судья булып эшләгән чакта шушындай күрсәтмә материалларының җитмәвен тойгансыздыр. Шуңа күрә инде университетта доцент булгач, судьяларга эшләү өчен җиңеллек китерү йөзеннән шушы хезмәтне эшләгәнсездер дигән фикергә киләм мин.
Бик дөрес. Менә бу бит минең монография беренче генә түгел, менә ике тапкыр мин Москвада китап чыгардым шулай ук. Шуңа охшаган темага ул керде инде менә серияга. Русча әйткәндә ул китаплар керде библиотека российского судьи дигән циклга керде инде. Шуны белән кулландылар элек вакытта. 11-нче елны чыкты. Бу инде аларга караганда зуррак. Аннан соң да килеп чыккан проблемалар турында. Ә хикмәт нәрсәдә? Суд карары чыгу белән кеше ул суд карары белән риза булмаса, аңа шикаят яки жалоба язарга мөмкин. Закондан карасак инде менә апелляцион инстанцияга суд карары чыккач бер ай эчендә жалоба бирәләр. Әгәр суд карарына бу шикаят булса, судның билгеләмәсенә 15 көн эчендә жалоба шикаят бирәләр. Менә ул жалоба ничек карала? Кемнәр жалобаны бирә алалар? Менә бу жалобаларны карар суд апелляционный инстанция, ну и суд второй инстанции или судны икенче инстанциясе нинди карарлар кабул итәргә мөмкин? Аларның нинди вәкаләтләре бар? Бөтенесе менә шу китапта каралган. Бик күп Татарстан суды судьялары, Татарстан җәмәгать суд судьяларының караган эшләреннән чыгып хәл ителгән. Белмәгән кеше бит инде уйлый, суд эшне карады да ул көченә керә, аннан соң аны үтиләр дип. Ә менә безнең Татарстан Республикасы күләмендә әйтегендә менә 120 мең эш каралса, судларда гражданлык эшләре каралса, менә ел саен инде апелляцион инстанцияда 20 мең тирәсе эш карала, эштә катнашкан кешеләрнең шикаятлары белән 20 мең. Ел саен үсә тора, 18 мең, быел 22 мең булар. Шул турыда монда сүз бара инде. Шул мисаллар белән моны белергә кирәк кешегә әлбәттә. Кеше инде уйларга тиеш түгел, менә суд карар кабул итте дә, эшне дөрес карамады, дөрес кабул итмәде, һәм башкалар, һәм башкалар кеше шулай дип уйласа да, ул белергә тиеш. Бу суд карарына шикаять бирергә, апелляцион инстанцияга, ул Татарстанның Верховный судында. Ә инде апелляцион инстанциянең суд карары белән кеше риза булмаса, аны кассацияга бирергә була. Кассация дип атала инде бу. Кассация инстанциясе бу район суды кабул иткән карарлар үз көченә кергәч кенә карый торган инстанция. Безнең кассацион инстанция Самарада. Аннан соң еще ул кассацион инстанция дөрес кармаса, аларны Москвага бирергә була. Бу кассация 2 дип атала инде. Москва карый. Аның белән дә риза булмасалар, Москвага Россия Федерациясының Верховный Югары судына бирергә була, надзорная инстанцияга. Анда карыйлар. Инде кеше әйтә бит, менә судлар карыйлар, эшне дөрес карамадылар, дөрес хәл итмәләр дип әйтсәләр дә, әйтәм инде, бір органның да, бір организациясының да қорарлары шул қатылы көп қоралмай, тексерілмей. Мен айттек бетінді қазір. Районный суд қорады, районный судның қорарына апелляционный инстанцияға берге бұла, жалыба. Апелляционный инстанция қорасаны кассацияға берге бұла. Кассациядан соң екенші кассацияға берге бұла. Аннан соң назорға берге бұла. 4-5 инстанция. Анда еші назорда бұла Россия Федерациясының председатель есіміне жалыба берге бұла. Мен неше инстанция суд қорарын дұрыс мен дұрыс түгілдігімен тексере.
Біздің елімізде дұрыслік яқтылы кішілерінің құқықларын яқтылау үшін зор ішлер
башқарылады. Зор ішлер башқарылады. Әлбетте енді мында енді ең мүхімі шул кішілер өз құқықларын біліп, ол өзлерінің құқықларынан дұрыс пайдаланадырға тиісілер. Әйтек өзің жаза алмайсың адвокатын табыра керек. Адвокатының білгенін табыра керек. Бұл әлбетте енді жеңіл іс түгел. Өзің ғана жазып, ана кереге қайтара алар екен шикаят. Дұрыс жазылмаған, нәрсе сұрағаны белгілі түгел, қойшан сот қарағаны белгілі түгел. Һәм башқалар белән қайтарылар икән, әлбәттә, инде монда күп очракта кеше үзе гаепле булып кала. Чөнки юрист эше ул бүтән кеше эше кебек катлаулы. Мин юрист аны язам да җибәрәм дип әйтә күп кеше дә, беркем дә электрик булып телевизорны ачып былай гына ремонтлый башламый.
Белергә кирәк.
Һәр эшнең үзенең профессионалы бар, зур профессия деп атала. Мында инде ул һәр кешенең эшен хөрмәт итәргә кирәк. Аңа мөрәҗәгать иткән чакта гына без дөрес нәтиҗәләр табарга мөмкин без. Мин һәр вакыт әйтәм, менә мин үзем яздым жалобаны, шикаятны. Менә бит дөрес язмагансыз, менә мынсы юк, мынсы юк, адым бит аңлаган беләбез. Нәрсә сорыйсыз? Суд карарын юкка чыгарырга, булай гына мы тикшерергә, үстән генә булай гына әйтеп. Ну, мен білмедім. Мен әмін сонда пример айтамын, мен машинаны сіз өзіңіз иномаркаға кіріп ремонтлайсыз ма былайғына, нелерін, электрониканы. Мен әмін сіз үйгіресіз неге, сіз де, біз де үйгіребіз мастерлар яғына, тез-тез гіне. Юрист болға үшін да, мен яза білем, мен яза біз айдай жібердік. Дұрыс түгіл әлбетті.
Мәселен, граждандық ішлері бар, жинаят ішлері бар, административ ішлері бар. Бұлар қой яғы білен айырла. Мен юрист болмаған кішіге оңлады берсәгіз.
Ғымымен, елік біздің советлар сайызы шырында граждандық ішлері бар, жинаят ішлері бар. Но административ ішлер бігезлер елар. Кіші жинаят қылай екен, жинаят ішлері ұрлаған, кімге де жарақат кетірген, һәм башқаларында жинаят ішлері, уголовный ішлер болайын. Бұл кішілер жинаят қылған болып, сонала һәм бұл ішлеріні жинаят ішлері қарай тұрған производствода қарай бізінде судьялар қарай. Әйінді бұл міне көп ұшырақта гражданық ішлері міне кімдір кімнен оқшы алған, фатирын уатқан, тұрмышта келіп шыққан түрлі-түрлі бәхәсләрне граждандық ішләрі қарай. Административ ішләрінде бигерәк тә көбірәк шырақта бұл кешенің хөкімет білән, бүтән органнар білән ұзара мүнәсәбәткә кіріп, түрлі-түрлі хәлләр болған шақта административ органнар білән мүрәжәғәт итеп, шунды ішләр келіп шыққанда бәхәсләр административ тәртиптә қарала. Былай ғана әйткәндә инде менә гади мисал әйтегенде менә біз барабыз райисполкомға, глава администрации карар кабул иткән, менә бу җирне алып, безнең йортлау утырган җирне алып, ул җирдән юл төзергә. Ул чакта менә инде без бәхәсләшә башлайбыз бу администрация белән, бу эшләр административ эшләр булалар. Административ эшләр белән гражданлык эшләрнең аермасы нәрсәдә? Бер генә җөмлә әйтәм инде. Гражданлык эшләре караганда ике якта типтегез дә, Иванов, Петров бәхәсләшәләр. Административ эшләрдә бер якта глава администрации, бер якта простой гражданин. Менә бу бунда дисбаланс була бит, нурша әйткәндә, тегендә бөтен аларның юристлары бар, глава администрациясында да үзе законнарын белә, ә монда простой гражданин. Мына бу дисбалансны тигезләү өчен хөкүмәт әйтә, инде администрация бер карар кабул иткән икән, ниндидер карар. Карарның дөреслеген ул судта үзе испат итәргә тиеш. Кеше менә яза да гариза, буларның администрацияның гаризасы дөрес түгел. Эндәшмәенә утыра. Администрация вәкиле килеп судта дәлилләп расларга тиеш. Ни өчен бу карарны кабул иттеләр? Бу карарны кабул иткәндә нәрсәләрдән чыктылар? Бу карар менә бу кешенең хукларын бусса да алар моны ничек компенсировать итәләр? Әйтик, кешенең бакчасыннан турга-турга право туздырдылар. бүтүнүсүн расларга тийиштер. Мына бу дисбаланс инде административдер караганда шулай тигизлене. Мына муну киши билерге тийиш.
Албетте, суд ул гил жинаятчилерине карамый, hükümge tartılgan kişiler arasında jinayetçisi de bulurga mümkin, jinayet kılmaganı nindidir hata yasaganda bulurga mümkin, hem şuşu sud kararında sud işlegen şakta elbette grajdanlarının sudda yoklanırga hukukları var. Kaybir kişiler yoklanudan boş tartalar. Mine buna da aşıklık kirti bitseniz.
Nindi iş kara oturunda zıvara. Mine grajdanlık işleri karaganda iki yakınında tigiz hikayen ettiğinde. Kim eyte şul deliller getir. Mine kaybir işler de ettiğinde. Mine biz bugün balalarının menfaatlarını yoklatırında söz alıp adap gidinde. Mine balaların menfaatlarını yoklaganda sud uzi inisiyatifa kursatıp uzinden uz balalarını yoklarga deyir. Eytiginde yer bile hatın ayrılsa iken sud sorarga deyir. Bala koy diye yaşay ayrılsan son. Kim aliment tüley fikirlerini bilirge deyir. Hem eğer de bu şirakta anda bekhas yok iken bala enisi bile kula enisinin fatira ibetten bütün şartlar var. Alimentini irkisi tüleyim dey tüley hatın kızlarının bile riza. Şundan son bayırlı meselesin halide. Eğer de indi bu meseleler aşık olsa balanın menfaatleri bir yoklanmagan bolsa bu şartta indi sud türlü haller kılırga deyirsin. Aytik şuluk prokurorga hat yazırga mümkün. Şuluk APK organlarına aytirgen bana şundu hal buldu. Balanın yazmışı bir bilgili tügül. Koyda yaşarlar olar, nişik yaşarlar biligiz. Tekşirigiz çünkü bu sizden eşigiz deyip aytirgen mümkün.
Yani sud yılgan şakta APK organlarına müracaat iterge deyiş bulup şaka. Şulay divanladım ben.
Bu anda bala şakalarının menfaatlerin, hukukların buzu ışıraqları gelip şık kan işler qaraganda sud bulay da olarını şokırıp olar qatnaşırga tiyişler APK organları bu işlerini qaraganda her halde sud olarga haber itip olarını paviska bilen bu işine qaraganda şokırga tiyişler. Çünkü olar şulay hükümet aldığında balaların derbiyeler ülkesindeki bulgan hukukların yoklaw üçün olar da şulay buruşlular.
Sud bargan şakta elbette anda şahitler şokırlar. Şahitlerinin türlüsü bulurga mümkün. Yolgan, mağlumat birirge mümkün, dürüstlük nesilirge mümkün. Şuşu sud aldığında şahitlerinin cevaplılığı ni derecede?
Elbette kub işlerine koraganda ol cinayet işleri bulsa da, gırardanlık işleri bulsa, administratif işleri bulsa, cevap bir işe eytelerine şundu şundu şahitlerini çakırız. Olar bile kurdiler mi neşulaydı beytelerdi. Sud olarını çakır elbette olarının eytken sözünden çıkıp. Başta sud sıravı alganışı Rusya Federasyonu cinayet kodikasında koralgan kuret durup dürüst söylemegen için jinayetlik cevaplılığı bulgarının kisete. Anda bizim statya var. Kişi sudda kuret durup dürüst söylemeyken cevaplılıkka tartılığa mümkün anda. Ştraf var. Erikten mahrum etude koralgan. Elikki zamanda indi münavit revolüsyaya kadar anda Bibliya tutup banditeleri, Kur'an tutup banditeleri hazırki zamanda mına kul koyalar, imzalarını koyalar. Hem alar eğer de dürüst söylemeseler, sudunu aldasalar, alar üçün cevaplılık koralgan. Mısır bir ikinciden, mine işini korap, sud iş boyunca korar kabul etti, korar nigizinde sud kararı gelip, bir neşe yıldan sonra da, bir yıldan sonra, mına bu kişinin şahitinin dürüst etmegenine kilip çıksa, o şahitke karşı iş kuzgatalar, uygulamada iş kuzgatalar, hem anna indi cevaplılıkka tortırga da mümkünler. Eğer de indi mine iş boyunca şunday hal kilip çıkayken, şul şahitinin kursetmeleri nigizinde kabul edilgen kararlar yukka çıkarırlar. Şunda yuk var indi biz institut debetabiz bitinde işini yanadan kilip çıkan haller nigizinde yanadan karav bulayındı. Mine şunda şahitlerinin vazifaları, buluşları, dürüst tügül kursetmeler birinin pasletsiyalar şulay karalgan zakonda.
Rafael Veliç, bizim topşuğumuz ahırına yakınlaşa. Bugün biz tüp 3 tema turunda silaştık. Birinciden 2024 yıl il kuleminde oyla yılı deyip ilan edildi. Şuna kura biz indi balanın hukuklarını yoklau boyunca sud kararlarının nişik ütelüvü hem anın nişik kabul tülü turunda sileştik. İkinciden siz indi gameli işini toktatıp sudyalıktan Kozan Federal Üniversitesi dasıntı ukutu işine kuştigiz. Şuna kura sizin yana kitabınız dünya kurdu. Şuşu kitap turunda sileştik. Hem indi sud kararları bizim tecrübemizden nişik ütelü turunda sileştik. Bunlar kastıptağı neler etirge tilisiz bugün kitap şuda.
Bizde hazır egzaminler barayındı. Egzaminler bitip gile. Şuşu günlerde min bir zat kafedir bile sileştim indi. Bunu min medisinski nisutta uqa, üniversitte uqay. Onlarda min amin eytip gittim de sizge de onlarda студентларының икенче курста татарша укыталар, менә кешенең нинди органнары бар, алар врачлар татарша белергә тиешләр, менә тырышып-тырышып бергә-бергә шул нучка белән инде көне-төне ятлады, кешенең менә булган органнарының татарша ничек икәнен инде аларга кирәк. Минең исәбендә менә юридический юрфакта да шундый ук бер пармы, ике пармы, өч пармы уздырырга татарша, лексияны татарча чыгарга, документларны татарча эшләргә өйрәтергә исәп барыбер татарча белергә кирәк аларга әйтик. Ә икенчедән менә ул студентлар яшь бит, яшь балалар, без хәзер беләбез инде татар теле бөек тел, кирәк тел, бәхәстә юк. Аларга да минең күрсәтәсе килә татар теле шулай ук бөек бай тел, һәм шулай ук татар телендә дә эшләрне татарча карарга була. Шулай ук юридик статьяларын татарча язып була дип әйтәсе килә. Чөнки менә юриспруденция һәм шулай ук медицина алар вакытында латинский телдә укыганнар, белгәннәр. Медиклар менә бүгенге көндә латинский телне күбрәк куллана, юристлар әзрәк куллана. Шулай булса да кулланабыз. Татар теле дә латин теле кебек бай, һәм менә татар телендә шулай ук латин телендә вакытында укыткан кебек укытып сөйләп була. Шуны җиткерәсе килә яш студентларга.
Суд карары чыгарган чакта кайберәүләр телне яхшы белмәгәнлектән нинди карар кабул итүен белми калырга мөмкиннәр.
Белми калырга мөмкиннәр, һәм шулай ук суд карары кабул иткәндә эшне тикшергәндә кирәкле дәлилләрне бирәлмичә, үзләренең әйтәсе сүзләрен әйтмичә калырга мөмкиннәр. Бу очракта инде тагы безнең суд утырышында катнашкан тәрҗемәче хуклары турында сөйләр. Монда әлбәттә инде менә судта бит инде үз телеңнән кулланырга була, үзең әйтергә мөмкинсең, үзең телендә. Татарстанда татарча әйтсәң барса аңлыйлар. Ә бу җирдә син үзеңнең фикерне шул тәрҗемә аша җиткерәсең. Бу да инде әлбәттә шулай ук үз телеңне судта куллану чаралары арның берсе булып тора.
Рафаэль Вәлиш, без бүген суд тәҗрибәсендә очрый торган кайбер мәсьәләләр турында сөйләштек, һәм инде киләчәктә без суд эшчәнлеге турында нинди карарлар кабул ителә, нинди яңа документлар чыккан, яңа китаплар чыккан шулар турында киләсе тапшыруларыбызда даими тыңлаучыларыбызны таныштырып барырбыз. Ә бүген тапшыруда инде тыңлаучылар белән саубуллашканда тагы ниләр әйтергә телисез?
Атлаулы сораулар килеп чыга икән. Татарстан радиосына языгыз. Без аларга кулдан килгәнчә җавапны беребез. Без монда радиода эшләрне хәл итмибез, конкретны эшләрне. Ә без монда менә шундый сораулар килеп чыкса, шундый хәлләр килеп чыкса, ул сорауларга ничек җавап эзләргә, кайдан эзләргә, кайсы юнәлештә ничек итеп хәл итәргә кирәклеген генә сөйлибез.
Киңәш бирәбез.
Без монда теге суд карарларын тикшереп утырмыйбыз. Эштә булган хәлне алып әйтергә мөмкин без менә мондый очракта, әлбәттә, бүтән яктан булган хәлләрне бергә тага салып, буларга бүтәнсә дә бәя бирергә кирәк иде дип әйтәбез. Һәм шулай ук без анда аңлатырбыз, әйтегендә, ничек итеп бу суд карары белән риза булмасагыз, ул суд карарына ничек итеп шикаять бирергә була, ул ничек караларга тиеш дип әйтәбез. Ул турыда күбесе менә бүген апелляцион инстанция турында сөйләгәндә сөйләдек тә инде.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыруда узак еллар Татарстан Республикасы Югары суды судьясы булган Татарстанның һәм Россиянең атказанган юристы, юридик фәннәр кандидаты, Казан федераль университеты доценты Рафаэль Вәли улы Шакирьянов катнашты. Рәхмәт сезгә. Киләчәктә очрашуга өметләнеп, бүгенгә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.
Сау булыгыз, киләчәктә очрашуларга кадәр.
Çişme bulsa, tatlı sulan üzemiş. meler kebek saf islerim jarama tartıla jarım kaymar çişme bolsa tatlı soğan üzemeş mi bir eridim hizmet yigen kalkma jarım kaymar